Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs sastās svētdienas pēc trīsvienības svētkiem evaņģēlīšiem gadam, ko mēs lasām rakstīt pie Lūkas 15. Nodaļā. Tad Jēzus stāstīja, kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam, tēvs dod man īpašuma daļu, kas man pienākas. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi. Un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bads, un viņš sāk ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūka sēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies, viņš sacīja, cik daudz algāģi ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam. Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skūpstīja. Un dēls viņam sacīja, Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu. Un velciet viņam pirkstā gredzenu un appaus kājās. Vediet baroto teļu un nokaujiet to. Un tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā. Bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam. Redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles. Bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīksmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprie uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās. Un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis. Un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Āmen. Kungs svētais gars, Dod mums tādas sirdis, kas var par grēcinieku pestīšanu priecāties un līksmoties, redzot to žēlastības godību, kas mums sagaida tur debesīs, ka bez sava nopelna mēs Kristus ciešam viņa rūgtās nāves un izlieto asiņu dēļ tiksim uzņemti šajā godībā. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs stāsta stāstus, līdzības par debesu valstību. Un viņš tā pamazām tuvojas tai robežas šķirtnei, pie kuras atklājas daudzu cilvēku sirdis un domas. Pirms tam viņš ir stāstījis par pazudušo avi, kur ganus atstāja 99 citas tuksnesī un iet meklēt to vienu pazudušo. Un kad viņš to ir atradis, viņš ceļ to saviem pleciem un nes mājās un sasauc kaimiņus un saka, priecājieties kopā ar mani. Es savu pazudušo āvi esmu atradis. Un tad pestītājs saka, tāpat debesīs būs lielāks prieks. Par vienu atgriežušos grēcinieku nekā par 99 taisnajiem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Un viss klausās un māja ir galva. Jā, arī farizeji, rakstumācītāji. Jo to viņi saprot, abas ir pazudusi, to jāmeklē. Tad pestītājs stāsta par kādu sievu, kur pazaudē vienu grasi. Un izmēzusi visus sava nanu stūrus, tā meklē līdz atrod, un tad priecājas un sasauc kaimiņus un līksmojas. Un tāpat pestītājs saka, ir prieks debesu eņģeļiem par vienu atgriežušos grēcinieku. Un visi māja ar galvu. Arī rakstumācītāji, arī farizeji, jo lai arī grasis nav liela nauda, bet tomēr tam ir sava vērtība. Un tad pestītājs stāsta par kādu tēvu un diviem viņa dēliem. Un tur ir kāda robeža šķirtne, kur farizeji un rakstumācītāji vairs nemāja piekrizdami un saprazdami ar savām galvām. Kā tas tā varēja gadīties? Ka krietnam brīnišķīgam tēvam, kuram bija divi dēli, abi bija tādi. Kā tas varēja gadīties, ka tēvam, kurš ar visu savu sirdi un dvēseli, mīlēja savus divi dēlus, neviens no viņiem neatbildēja uz šo mīlestību. Neviens no abiem. Viņa sirdis bija cietas. It kā tēvs būtu tukša vieta. Tādas bija viņa sirdis. Un tad mēs lasām jaunākais no šiem dēliem sacīt tēvam. Tēvs dod man īpašumu daļu, kas man pienākas. Un tēvs sadalīja visu mantu starp saviem dēliem. Kā tas tolaik pienācās? Divas trešdaļas mantas, viņš nošķīra savam vecākajam dēlam, kas uzticīgi turpināja kalpot, gaidīdam šīs divas trešdaļas. Un jaunākajam vienu trešdaļu. Un šis jaunākais beidzot bija saņēmis to, ko viņš kāroja. Nevis kaut kad vēlāk, kad viņš saņēma šo mantojumu, bet tagad, kad tikai vienreiz dzīvojam. Tagad, kad jaunībā visvairāk vajag un kārojas. Viņš kādam svešiniekam, droši vien par lētu naudiņu, atdodams savu mantojumu tiesu, paņēma šos nolādētos grašus vai dalderus un devās tālu zemi kaut kur pie tādiem ļaudīm, kas viņu nepazīst, kur tur, kur viņam pilnas kabatas pie pilna galda būs arī daudz draugu, ar kuriem varēs līksmoties un svinēt dzīvi. Jo vienreiz taču tikai dzīvojam. Tēvs par tēvu viņš nedomāja. Un tad mēs lasām, ka pēc nedaudz dienām viņš savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu izlaidīgi, palaidnīgi dzīvodams, tā kā sirds kāro. Ja jūs dzīvosit tā, kā jūsu sirdi skāro, jūs ar dzīvosit izlaidīgi un palaidnīgi. Jo tā kāro grēcinieka sirds. Neatgriezta grēcinieka sirds. Bet kaut kā tas viss ilgi cerētais un gaidītais iztērējās. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats un viņš sāka ciest trūkumu. Vairs nevarēja dzīvi svinēt. Vajadzēja meklēt, kā izdzīvot. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, kas to sūtīja tīrumā cūkas ganīt. Viņu izvēlieti, kur cūka mūsu bauslībā noteikti kā nešķīsta. Viņš bija spiests šo visu nešķīstāko darbu darīt, lai izdzīvotu. Un viņš kāroja piesties mizu, ko cūka sēda, bet neviens viņam tās nedeva. Nu jā, bija bats, liels bats. Lielā badā, kādi senutnē, bija arī mūsu zemē. Ļaudis ziemā izbaroja salmu jumtus lopiem. Mājas palika bez jumtiem. Un tur jau katrs kumos, katra kartupeļa miza tik vērtēta bada laikā un nevis izdzīvoja. Tieši tāpat iegadījās tajos senajos laikos arī jaunākajam dēlam. Un tad viņš attapās. Grieķu teksts lieto kādu izteikumu. Viņš nonāca atpakaļ pie sevis. Viņš atjēdzās. Pēkšņi kaut kāda migla bija kritusi. Kaut kādas elku ainas par brīnišķīgu dzīvi, ko viņš varēs tagad dzīvot. Pēkšņi izgaisa. Viņš pēkšņi saprata, kur viņš ir. Viņš pēkšņi saprata, kas viņš ir. Itin kā atcerējās. Un pirms tam Pītin kā izmirsis. Un attapies viņš sacīja sev, protams. Cik daudz algāģu ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi. bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un viņam sacīšu, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu, pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Jēzus to saka, un visi apkārt klausās un māja ar galvām. Jā, jā, arī rakstumācītāji, arī farizeji, tā ir pareizi. Tā ir īsta nožēla. Varbūt mums viņa nešķiet pārāk īsta. Tur ir kāds aprēķins un plāns, kā izdzīvot, ka tu beigās esi sapratis, ka tu greizu ceļu eji uz pazušanu, šausmīgām mokām. Griezies atpakaļ, nožēlo un tad mēģini atstrādāt, laboties, gandarīt. Tagad ar labiem darbiem tos iepriekšējos grēkus un dzīvi palabot. Tas bija saprotams toreiz un tas ir saprotams šodien. Izsūdzēt ar muti, savus grēkus tos nožēlojot un tad gandarīt. Bet tālāk ir kaut kas tāds, kas pārsteidz visus tos, kas klausās. Kad dēls cēlās un gāja pie savu tēvu, iedomāsimies viņu. Nevis tādu spirktu, nu pat brokastiņas pēdušu, bet badā nonīkušu. Knapi kājas velkošu. Tālu ceļu gājuši brīnums, kā viņš kaut kur grāmalā nenokrita miris. Viņš kāpj tur kādā kalnā, augšā vai lejā, mēs nezinām. Un tā es redzu. Tur kāds kājas knapi vilkdams nāk. Sagumis, līgodamies. Knapi velkas. Un tēvs, šis brīnišķīgais tēvs, nevar palikt mierā. Tas ir viņa dēls, kas tur nāk. Par kuru viņš domāja, ka tas ir miris. Tas ir viņš. Mans mīļais dēls. Mans mantinieks. Kāds tev mīļais dēls? Viņš tevi iespļāv pašā sirdī, pašā sejā. Viņš tevi turēja kā mirušu. Tu viņam biji tikai dzīves būdams par slogu. Nē, nē, saka tēvs. Tas ir mans mīļais dēls, kuram pieder man sirds. Un viņš cēlās un skrēja. Skrēja, krita viņam ap kaklu, to skūpstīja. Šodien mūsu vecās derības lasījumā kāds vārdiņš nevilšus tika samainīts. Kur pravietis Joels saka, Dievs runāja, bet mūsu lektors izlasīja, Dievs raudāja. Jūs dzirdējāt? Tad nu lūk, kā tas viss dīvainā kārtā, brīnišķīgā kārtā ir sanācis kopā. Tēvs skrien, apkamdams, raudādams krīt ap kaklu, savu mīļo dēlu viņš ir atguvis. Viņš bija mīris, nu ir atkal dzīves. Viņš bija pazudis un ir atradies. Sveik un veseli viņš to ir atguvis. Un dēls vēl neko nav teicis. Neko. Viņš tikai ir parādījies savu ciemu, savu nama tuvumā. Un tēva acis, acis, kas ilgojās savu dēlu atkal ieraudzīt dzīvu. Viņu ieraudzīja un pazina. Un tad, kad tēvs ir viņam pieskrējis klāt ap kaklu, kritis un to skūpstījis, tad viņš sacīja, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Un šeit rakstu mācītāji un farizei gaida. Nu, ko viņš teiks tālāk? Viņš teiks to, kas sākumā bija tik labi, tik lūd izdomāts. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Bet tālāk turpinājums neseko. Jo dēls ir satriekts. Viņš pēkšņi ir tapis dzīves. Pirms tam viņš bija miris. Un tad šim izmisušajam, kurš beidzot ir ieraudzījis visu, kāds viņš ir bijis. To nevar pat aprakstīt. To nevar izteikt. To nevar izskaidrot. Tēvs saka saviem kalpiem, ātri atnesiet vislabāko tērpu. Tas ir stāsts par mums, atgrieztiem grēciniekiem. Par Dieva sirdi, kas mūs ir pieņēmusi. Kas ir vislabākais tērps? Kristus taisnība. Tās kāzu drēbes, ar kurām mēs tiekam ievesti kāzu namā. Ķēniņa kāzu namā. Kas tas par gredzenu, par kuru tēvs saka, velciet viņam pirkstā gredzenu un apaus kājās? Mēs esam darīti par ķēnišķu priesteru tautu. Vienīgi no žēlastības. Mums nav ko piedāvāt. Beidzot dēls bija nonācis pie īstas grēka nožēles. Es vienkārši attapies, ko es te mokos. Nu, taču ir bagāts tēvs. Un tad tēvs saka, vediet baroto teļu, nokaujiet to. Tad ēdīsim un priecāsimies. Dievs ir licis izlīguma vārdu mūsu vidū. Kristus ar savām asinīm ir pelnījis izlīgumu mums ar Dievu un visiem savā starpā. Šis dēls, kuram bija jāiet uz tālu zemi, tā iemesla dēļ, ka apkārt tie ļaudis, kas tur bija, redzēja viņu šausmīgo nodomu raksturu un domas un nolādēja viņu. Viņš bija kā tēva nolādētājs. Tādu vajadzēja akmeņiem nomētāt. Un tēvs sauc visus kaimiņus un visus ciema priekus. Viņš dāvā izlīgumu. Viņš ir izlīdzis ar savu dēlu, dēls izlīdzis ar viņu. Un tagad visi ļaudis nāk un priecājas. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīves. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Uz kādu lauka? Uz tēva lauka. Kas bija arī viņa lauks. Jo mantojums jau starp viņiem abiem bija sadalīts. Viņš nebija teicis nē, kad tēvs mantojumu dalīja. Viņš bija piekritis. Viņam bija ērti tam piekrist, jo jaunākais tas tur. Aplamākais dēls bija ierosinātājs, ne jau viņš. Tad nu viņš bija strādājis uz sava lauka vai uz tēva lauka. Grūti spriest. Itin jau kā uz sava, jo tēvs visu bija atdevis saviem dēliem. Viņš piesauc klāt vienu no kalpiem un vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis. Un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis savu dēlu sveiku un veselu. Tāda viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā. Un te no farizeja un rakstu mācītāji, kur bija pārstājuši jau mātu piekrišanā ar savām galvām, saprot, ka tas ir par viņiem. Viņi ar nenāks pie Kristus žēlastības. Viņi nenāks, jo viņš ēd un dzer kopā ar grēciniekiem. Bet kā tad jūs tā, kad stāsts bija par aitām un kad tās atradās, jūs mājāt ar galvu, jo jūs sapratāt. Kad stāsts bija par grašiem sudrabā, jūs arī sapratāt, tas taču tik jauki, ka naudiņi, kas pazudusi, atrodas. Bet kā tad jūs ar saviem brāļiem nēsat ar mieru priecāties, kas bija miruši un tapuši dzīvi, kas bija pazuduši un atradušies. Vai viņi nav vairāk par visām avīm, par visu sudraba naudu? Tur jūs sakāt nē. Tēvs iznāca ārā un mēģināja viņu pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam. Redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju, nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīgsmotos. Ak, rekā. Stāsts ir par kazlēnu izrādās. Par baroto teļu, ko tēvs nokāvis. Jo pazudušais dēls ir atrasts un atgriezies. Tad izrādās stāsts nav par tēvu, un stāsts nav par brāli, bet stāsts ir par kazlēnu. Vai šis gadījumā arī nav miris? Kā tas tā? Protams, mēs saprotam, tas ir stāsts par Dievu. Viņam divu veidu bērni šai pasaulē, ja tā visus varētu divās daļās sadalīt. Būtu jaunākā brāļa ļaudis un vecākā brāļa ļaudis. Un visi miruši savos pārkāpumos un grēkos. Visi, kā apustuls to raksta. Un tēva sirds ir dzīva un mīloša. Viņa dēls nāk aicinātājs, viņš nāk pie visa sava. Jo viss caur viņu radīts. Un nekas nav radīts, kas caur viņu nav radīts. Mēs visi caur viņu Dievu dēlu esam radīti. Viņš nāk pie visa sava. Un īpaši pie savas tautas, un tie viņu neuzņēma. Jo bija miruši. Savas pārkāpumos un grēkos. Bet tur, kur tā brīnišķīgi gadās, ka tiem, kas viņu tomēr uzņem, Jānis nepasaka, kā tas notiek. Tas ir Dieva noslēpums un darbs. Tiem viņš dod vaļu kļūt par Dievu bērniem. Kas nav dzimuši ne no miesas, ne no vīra iegribas, ne no asinīm, bet no Dieva dzimuši. Šī tēva mīlestība, kur viņš apkamdams un raudādams metās savam dēlam ap kaklu un to skūpstīja, kur viņš to uzreiz bez vismazākā iemesla pieņēma kā savu dēlu, darīja šo dēlu dzīvu. Vai šis dēls būtu tapis dzīvs, ja viņš būtu atnācis līdz mājai un tēvs sēdētu ar cietu krama seju un teiktu, nu, tu esi pārnācis. Kur tad tu nesbīji? Tagad ej tur kaktā pie lopiem, ja tev nav kur iet. Un rīt paskatīsimies, kam tu esi derīgs. Viņš būtu tapis dzīvs. Nē. Burts nokauja. Gars dara dzīvu. Pestītāja vārdi ir gars un dzīvība. Viņš jau bija nokauts. Caur tiem grēkiem, kuros bija dzīvojis un darījis un attapies, bet tikai tēva mīlestība. Mums visiem tēva mīlestība Jēzū Kristu ir dāvājusi jaunu dzīvību. Kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Redz, viss ir tapis jauns un pēkšņi mēs varam. Mīlēt tēvu. Pēkšņi mēs varam dzīvot atjaunotā dzīvē. Pēkšņi mums sāk riepties viss tas, ko savā sirds cietībā un nāvē esam darījuši. Un kas to zina? Kad pienāks tas brīdis, kad mēs īsti un no sirds un katru dienu varēsim gavilēt. Bet pie tevis, Dievs, es palieku vienmēr. Tu mani tūri pie manas labās rokas. Tu mani vādi pa savas taisnības ceļiem sava goda dēļ un pēc uzņemsi godībā. Ka tu esi mans, man nevajag ne debesu, ne zemes. Ne naudas, ne teļu, ne aitu. Man nevajag ne debesu, ne zemes. Ka tu esi mans. Tāda mums sirds būs. Vēl nav. Viņa būs brīva no elkiem. Tur tēva namā, kuram zīme ir šis mielasts, kur apžēlotais dēls ieiet, un ieiet tie, kas ar viņu grib izlīgt un ir izlīguši. Bet vecākais dēls paliek ārā, jo neizskatās, ka viņš būtu gatavs piekāpties. Un tā valstības dēli tiek izmesti ārā, kur ir galējā tumsa un zobu trīcēšana un gaužas vaimanas. Jo viņi ir palikuši zem burta. Šis burts viņš nav darījis brīvus no viņa elkiem. Šis burts nav iedevis viņiem jaunu sirdi. Tikai no tēva to varēja saņemt. Tikai tur, kad tēvs ir sacījis, dēls, tu vienmēr esi pie manis. Un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal dzīves. Vecākā brāļa acīs nesariešas asaras. Viņš dusmās šņākdams paliek ārā. Cik tas ir briesmīgi. Bet tā notiek. Arī šodien. Un tā būs līdz pasaules galam. Bet mēs, par kuriem Kristus ir miris, esam sapulcināti tanī namā, kur izlīgums, piedošana un tēva mīlestība visā pilnībā ir dota mums caur svēto garu, kas mūsu sirdīs izliec. Viņam, mūsu tēvam, kas kopā ar dēlu un svēto garu viens vienīgs Dievs valda no mūžības uz mūžību, ir viss gods, slava un pateicība. Āmen.